Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Economic Facts and Fallacies, edisi kedua adalah buku ekonomi populer karya Thomas Sowell yang membedah kesalahpahaman umum dalam perdebatan kebijakan publik. Buku ini bukan pengantar ekonomi yang berpusat pada rumus, melainkan latihan menilai klaim sosial melalui insentif, perbandingan, bukti sejarah, dan akibat nyata. Sowell menyoroti cara istilah yang terdengar sederhana, seperti ketimpangan, diskriminasi, pembangunan, perlindungan konsumen, atau keadilan. Sering dipakai tanpa memeriksa proses yang menghasilkan angka dan hasil tersebut. Cakupannya luas, dari masalah perkotaan, perumahan, dan pendapatan, sampai perbedaan ekonomi antara kelompok gender dan ras, dunia akademik, serta negara berkembang. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa niat baik tidak cukup untuk menilai kebijakan. Pembaca diajak menanyakan apa biaya alternatifnya, siapa yang menyesuaikan perilakunya, dan dibandingkan dengan keadaan apa sebuah hasil disebut berhasil atau gagal. Dengan gaya argumentatif dan banyak contoh statistik maupun historis, buku ini menyampaikan sudut pandang ekonomi yang jelas condong pada pentingnya pasar, pilihan individu, dan pembatasan kekuasaan kebijakan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekeliruan ekonomi berawal dari pertanyaan yang tidak lengkap. Landasan buku ini adalah penolakan terhadap cara berpikir yang mengambil kesimpulan dari kesan awal. Sowell berulang kali meminta pembaca mengganti pertanyaan sederhana dengan pertanyaan yang lebih sulit, yaitu dibandingkan dengan apa, dalam jangka waktu berapa lama, dan dengan pilihan alternatif apa, sebuah harga yang tinggi misalnya, tidak otomatis membuktikan keserakahan. Harga dapat mencerminkan kelangkaan, biaya produksi, risiko pembatasan pasokan, atau permintaan yang meningkat. Demikian pula, perbedaan hasil antar individu atau antar kelompok tidak otomatis membuktikan adanya perlakuan tidak adil. Perbedaan itu perlu ditelusuri melalui pendidikan, lokasi, pengalaman, struktur keluarga, pilihan pekerjaan, kondisi sejarah, dan banyak faktor lain yang tidak selalu tampak dalam satu angka. Pendekatan ini membuat ekonomi dipahami sebagai studi tentang konsekuensi dan pengorbanan, bukan sekadar studi tentang tujuan yang baik. Kebijakan dapat menguntungkan kelompok yang terlihat, sambil menciptakan biaya bagi kelompok yang tersembunyi atau bagi masa depan. Sowell juga mengingatkan bahwa statistik potret sesaat bisa menyesatkan. Kategori pendapatan rendah dan tinggi tidak selalu berisi orang yang sama dari tahun ke tahun. Karena itu, pembacaan data perlu membedakan ketimpangan pada satu titik waktu dari mobilitas ekonomi sepanjang hidup. Disiplin membandingkan alternatif inilah alat utama buku untuk menguji klaim yang telah menjadi kebiasaan politik dan media. Kedua, kekeliruan jumlah nol mengabaikan manfaat pertukaran sukarela. Salah satu sasaran utama Sowell adalah anggapan bahwa keuntungan satu pihak pasti berarti kerugian pihak lain. Dalam pertukaran sukarela, kedua pihak biasanya ikut memperoleh manfaat menurut penilaian masing-masing. Pembeli bersedia menyerahkan uang karena barang atau jasa dinilai lebih berharga bagi kebutuhannya. Penjual bersedia menyerahkan barang atau jasa karena uang yang diterima dinilai lebih berguna baginya. Keuntungan tidak harus dibaca sebagai pemindahan kekayaan dari korban kepada pemenang, sebab pertukaran dapat menciptakan nilai melalui spesialisasi, koordinasi, dan pilihan. Buku ini menerapkan gagasan tersebut pada perdagangan dan perumahan. Dalam perdagangan internasional, hubungan antara negara kaya dan negara yang lebih miskin sering digambarkan sebagai permainan jumlah nol. Sowell menentang penyederhanaan itu dengan menekankan bahwa investasi, akses pasar, transfer pengetahuan, dan perluasan kesempatan kerja dapat memberi manfaat bagi kedua belah pihak, meskipun hasilnya tidak sama besar. Jika paburi, ia juga memakai pengendalian sepo untuk memperlihatkan dampak dari melihat tuan tanah semata sebagai pihak yang menang. Jika batas sewa membuat penyewaan atau pembangunan tidak lagi layak secara ekonomi, pemilik dapat mengurangi unit sewa dan pengembang dapat berhenti membangun. Dalam jangka panjang, pasokan menurun dan pencari hunian menghadapi kelangkaan. Argumennya bukan bahwa semua pasar sempurna, melainkan bahwa penilaian kebijakan harus memasukkan respons pihak yang terkena aturan. Ketiga, kekeliruan komposisi dan sebab akibat menyederhanakan realitas sosial, Sowell membahas dua kekeliruan logika yang sering saling memperkuat. Pertama, kekeliruan komposisi, yaitu menganggap sesuatu yang menguntungkan bagi satu bagian, pasti menguntungkan bagi keseluruhan. Tindakan sebuah kota untuk menarik perusahaan atau pekerjaan misalnya, belum tentu menciptakan tambahan pekerjaan bagi perekonomian yang lebih luas. Bisa saja kegiatan ekonomi hanya berpindah dari lokasi lain. Begitu pula, kebijakan yang membantu satu kelompok melalui pembatasan tertentu dapat menaikkan biaya atau mengurangi pilihan bagi kelompok lain. Analisis ekonomi harus membedakan perpindahan sumber daya dari penciptaan sumber daya baru. Kedua, ada kekeliruan pasca peristiwa, yaitu menganggap bahwa karena suatu keadaan muncul setelah suatu kebijakan atau perubahan, maka perubahan itulah penyebabnya. Urutan waktu memang dapat menjadi petunjuk, tetapi bukan bukti kausalitas. Banyak perubahan terjadi bersamaan, termasuk perubahan demografi, teknologi, aturan hukum, perilaku keluarga, dan kondisi si pasar. Karena itu, buku ini menekankan perlunya melihat tren sebelum dan sesudah suatu peristiwa, membandingkan tempat yang berbeda, serta mencari mekanisme yang masuk akal. Metode ini penting saat membahas pendapatan, pendidikan, diskriminasi, atau pembangunan. Sowell tidak menyarankan pembaca mengabaikan data, justru sebaliknya, ia meminta data ditempatkan dalam konteks waktu dan proses. Tanpa itu, angka dapat memberi kesan kepastian yang sebenarnya tidak dimilikinya. Perencanaan dari atas sering gagal karena manusia bukan bidak catur. Kekeliruan bidak catur menggambarkan kecenderungan, membayangkan masyarakat, seolah-olah dapat dipindahkan sesuai rancangan pembuat kebijakan. Dalam pandangan ini, orang dianggap akan tetap tinggal, bekerja, berinvestasi, menyewa, belajar, atau menjual seperti yang diperintahkan aturan. Sowell menolak asumsi tersebut karena individu dan organisasi memiliki tujuan sendiri, informasi terbatas, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri. Mereka dapat mengubah pilihan ketika pajak, harga, subsidi, atau larangan diubah. Respons itu bukan gangguan kecil terhadap rencana, melainkan bagian dari akibat kebijakan yang harus diperhitungkan sejak awal. Konsekuensinya terlihat dalam isu perkotaan dan pasar tenaga kerja yang dibahas buku ini. Aturan yang dimaksudkan menekan harga dapat mengurangi insentif menyediakan barang. Kebijakan yang menaikkan biaya mempekerjakan pekerja berpengalaman rendah dapat mengurangi kesempatan masuk ke dunia kerja. Perlindungan khusus bagi kelompok tertentu dapat memberi manfaat langsung, namun juga membentuk hambatan bagi pihak yang tidak terlihat dalam perdebatan awal. Bagi Sowell, masalahnya bukan sekadar pemerintah bertindak atau tidak bertindak. Masalah yang lebih mendasar adalah klaim bahwa perencana mengetahui hasil terbaik. Sementara pengetahuan mengenai kebutuhan lokal, risiko, dan peluang tersebar di antara jutaan orang. Buku ini memakai prinsip tersebut untuk mencetak kerendahan hati dalam kebijakan. Rancangan harus dinilai dari perilaku yang benar-benar dipicu, bukan dari perilaku yang diharapkan oleh pembuat aturan. Terakhir, tujuan tanpa batas dapat menyembunyikan biaya dan pertukaran yang nyata. Sowell menyebut kekeliruan tujuan terbuka sebagai kebiasaan memakai sasaran yang tidak memiliki batas jelas, seperti kesehatan, keselamatan, kesetaraan, atau perlindungan, untuk membenarkan tindakan tanpa mengungkap biaya dan pengorbanannya. Hampir semua orang mendukung tujuan tersebut secara umum. Namun, dukungan terhadap tujuan tidak otomatis menjawab berapa biaya yang layak dikeluarkan, siapa yang membayarnya, kebebasan apa yang dibatasi, dan manfaat lain apa yang harus dikorbankan. Dalam ekonomi, sumber daya selalu terbatas. Mengalokasikan lebih banyak tenaga, uang, atau waktu ke satu sasaran berarti mengurangi alokasi untuk sasaran lain. Prinsip ini juga menjelaskan corak kritik Sowell terhadap perdebatan mengenai pendapatan, ras, gender, akademia, dan negara berkembang. Dia menolak kesimpulan yang hanya didasarkan pada hasil akhir yang tidak sama. Ketidaksetaraan hasil dapat menjadi pertanyaan penting, tetapi bukan bukti lengkap mengenai penyebab atau solusi. Kebijakan yang mengejar keseragaman dapat mengabaikan perbedaan keterampilan, pengalaman, preferensi, risiko, kondisi keluarga, dan sejarah kelembagaan. Buku ini tidak menawarkan formula tunggal bagi setiap persoalan sosial. Sumbangan utamanya adalah standar penilaian yang lebih ketat. Sebelum menerima slogan kebijakan, pembaca diminta mencari batas tujuan, biaya marginal, insentif yang berubah, dan konsekuensi bagi orang yang tidak menjadi pusat perhatian. Dengan begitu, bahasa moral tidak menggantikan analisis mengenai hasil yang mungkin terjadi. Kesimpulannya, economic facts and fallacies paling sesuai bagi pembaca umum yang ingin memahami cara ekonomi dipakai untuk menilai isu sosial dan kebijakan. Tanpa harus lebih dahulu menguasai matematika ekonomi, mahasiswa, pembaca berita, pekerja kebijakan, dan siapapun yang kerap menjumpai klaim tentang harga kemiskinan, perdagangan, ketimpangan, atau diskriminasi dapat memperoleh manfaat dari kebiasaan bertanya yang dipraktikkan Sowell. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar jawaban instan. Buku ini melatih pembaca untuk mencari kelompok yang terdampak secara tidak langsung, membedakan korelasi dari sebab akibat, dan melihat perubahan perilaku ketika aturan atau insentif berubah. Posisi buku ini dalam genre ekonomi populer cukup khas. Banyak buku pengantar menjelaskan istilah dan model dasar secara sistematis. Buku ini lebih bersifat polemis dan diagnostik, dengan fokus pada kekeliruan yang hidup dalam percakapan publik. Sowell menghubungkan prinsip ekonomi dengan contoh dari perumahan, perdagangan, pendidikan, pendapatan, ras, gender, dan pembangunan, sehingga pembahasannya terasa dekat dengan perdebatan sehari-hari. Gaya tersebut membuatnya mudah diikuti, sekaligus menuntut pembaca untuk menguji bukti dan asumsi yang dipakai. Pembaca juga perlu menyadari bahwa buku ini menyampaikan perspektif yang tegas, terutama skeptisisme terhadap pengendalian ekonomi dari atas dan penjelasan yang terlalu cepat menyalahkan struktur sosial. Nilainya terletak pada ketajaman pertanyaannya, bukan pada kewajiban menerima setiap kesimpulannya. Dibanding buku ekonomi populer yang terutama menawarkan ringkasan teori, karya ini menonjol karena menjadikan pemeriksaan trade-off, insentif, dan konteks data sebagai alat untuk membongkar retorika kebijakan. Jika Anda ingin mendukung Thomas Sowell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!